kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Melbourne balik lockdown sa gitna ng patuloy na pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19. Prime Minister Scott Morrison nakatakdang makipagpulong sa pinuno ng Japan ngayong gabi. Plano para paigtingin ang seguridad sa mga bansa sa gitna ng lumalakas na puwersa ng China sa rehiyon, tatalakayin. At balita mula sa Pilipinas, bilang ng tinamaan ng COVID-19, lampas na ng 50,000. Sa detalye ng mga balita, balik lockdown na ang 5 milyong residente ng Melbourne sa kabilaya ng patuloy na pagsipa ng bilang ng kaso ng COVID-19. Layo ng mga otoridad na mapigil o mapabagal ang mabilis na pagkalat ng sakit. Sa ngayon, ang buong Victoria ay naka-isolate habang bantay sarado ng mga pulis at tropa ng Defense Force ang mga border ng Tasmania at Northern Territory, kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagbisita ng mga taga Victoria. Babala ni Victoria Police Chief Commissioner Shane Patton, mahigpit na ipapatupad ang mga patakaran patungkol sa lockdown at hindi makakalusot ang mga magbabalak pumuslit sa mga border.
We are going to have significant rolling checkpoints, roadblocks at a range of areas, active police patrols, local patrols, specialists. We're going to be using our number plate recognition technology. So the opportunities of being intercepted and being given infringement if you're not supposed to be out there are very, very high. I wouldn't want to be betting against it if I was out there doing the wrong thing.
Ang tinig ni Victoria Police Chief Commissioner Shane Patton. Sa ngayon, nasa 134 ang kabuuang bilang ng may COVID-19 sa Victoria. 850 ang tinuturing na active cases. Halos 800 o 800 ang nadagdag sa kaso kung ikukumpara sa naitala noong nakaraang buwan. Sa ibang balita, nananawagan ng International Monetary Fund sa mga pinuno ng bansa na huwag baliwalain ang tugon sa climate change kahit pa hinahanapan ng lunas ang krisis na dulot ng pandemic. Ayon kay Kristalina George Ivar, Managing Director ng IMF, makakabuti kung ang mga pulisiyang mabubuo bilang tugon sa COVID-19 ay makakatulong sa tinatawag na low carbon economy. Giit naman ni United Nations Secretary General Antonio Guterres, isang matinding pagsubok ang kinakaharap ng buong mundo sa muling pagbangon nito mula sa COVID-19.
The COVID-19 pandemic has shattered that world. Every worker, every business, and every corner of the globe has been hit. This crisis is exposing fragilities, rising inequalities, systemic gender discrimination, inadequate social protection, lack of opportunities for young people, stagnant wages, runaway climate change. The list goes on. Some countries are just entering the worst days of the health emergency. Others are struggling to open up their economies and facing the threat of a dangerous reversal of progress. We will either win on all fronts or fail on all fronts.
Sa ibang balita, matapos maudlot ang personal na pagpupulong noong Enero dahil sa krisis sa bushfire, kasado na ang virtual meeting mamayang gabi ni na Prime Minister Scott Morrison at ni Prime Minister Shinzo Abe ng Japan. Kabilang sa agenda ang inaasahang paglagda sa mga kasunduan na may kinalaman sa kooperasyon ng space agencies ng dalawang bansa at ang hakbang para paigtingin ang pagtugon sa krisis na dulot ng COVID-19. Balita mula sa Pilipinas, lampas 50,000 o 50,000 na ang kabuuang bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa bansa. Kasabay yan ang pagpasok ng Pilipinas sa panlimang buwan na nasa ilalim ng State of Public Health Emergency dahil sa pandemic. Ayon sa Department of Health o DOH, nasa 50,359 cases na ang meron sa bansa. Ang total recoveries ay nasa 12,588. Habang nasa 1,314 ang namatay dahil sa sakit. Ayon sa Johns Hopkins University, pumapangalawa ang Pilipinas sa Indonesia sa may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa Southeast Asia. Sa kabila niyan, maaari nang bumiyahe palabas ng bansa ang mga Pilipino dahil binawi na ng pamahalaan ang outward travel ban. Dumako naman tayo sa United States kung saan nakapagtala ng higit 60,000 o 60,000 kaso ng COVID-19 ng bansa sa loob ng isang araw. Dahil riyan, aabot sa halos 3 milyon ang tinamaan ng sakit sa Amerika at higit 131,000 ang binawian ng buhay dahil sa COVID-19. Sa kabila nito, giniit ni US President Donald Trump na maayos ang pagtugon ng kanyang pamahalaan sa krisis at ipinahatid sa United Nations at Kongreso ang kagustuhan nitong i-pull out ang bansa sa World Health Organization.
I think it's very important to note what we've done. We've saved literally hundreds of thousands of lives. And if you looked at 1 million, 2 million, 2.5 million, those are all reasonable numbers to what we could have had. Right now, we're at a number, as you know, far lower than that. But now it's time to be open. It's time to stay open. And we will put out the fires as they come up. The testing numbers are the highest they've ever been. We're almost up to 40 million in testing and 40 million people, which is unheard of, far more than any other country, many times what any other country is. And therefore, we have more cases.
Ang tinig ni US President Donald Trump. Sa ibang balita, hinihikayat ang federal government na tiyaking mula at gawa sa Australia ang mga masks at ibang health protection equipment na gagamitin at bibilhin ng gobyerno para sa mga frontliners. Yan ang panawagan ng organisasyong Ethical Clothing Australia na isusulong sa komite ng parliament na siyang sumusuri sa epekto ng pandemic sa pakikipag-ugnayan ng Australia sa ibang bansa. Giit ng grupo, sa ngalan ng seguridad, kailangang isaalang-alang ng gobyerno ang kalidad ng mga personal protective equipment katulad ng ginawa nito sa uniforme ng Australian Defence Force Troops na gawa lahat dito sa bansa. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank para sa Australian Dollar o AUD kontra US Dollar, maipapalit ang isang AUD sa 69.48 US cents. Batay naman sa palitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa US Dollar o USD kontra Philippine Peso, ang isang USD ay katumbas ng 49 pesos at 41 centavos. Para naman sa Australian dollar o AUD kontra Philippine peso, ang isang AUD ay katumbas ng 34 pesos at 30 centavos. Para naman sa ulat panahon, magiging maulap sa Perth at 16 degrees. Magiging maaraw sa Adelaide at 16. Ganoon rin sa Melbourne at 16 degrees. Mostly sunny naman sa Hobart at 13. Sa Canberra, mahamog sa umaga at may kaunting frost at 14 degrees. Makulimlim sa Wollongong at 18, maulap rin sa Sydney at 17 degrees. Hindi nalalayo sa Newcastle at 19 degrees. Uulan sa Brisbane at 21 degrees. Panakanakang pag-ulan naman ang asahan sa Cairns at 27. At sunny sa Darwin at 32 degrees. At yan ang ulat panahon at mga pinakamaiinit na balita ngayong 9 ng Hulyo, araw ng Huwebes. Ako si Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.